Ja, så er vi samlet da, en liten flokk i denne store byen. Og det er allerede bedt om at Herren må være iblant oss og velsigne sitt ord. Det har han også lovt oss å være. Det er det vi kan få lov til å møtes på, at Jesus vil være der. Jeg tenkte på det som ble innledet med her, noe som talte til meg der. Vi tenker jo gjerne på jødene og fariserne på den tida som Paulus skriver om. De søkte å grunne sin egen rettferdighet, altså dette egenrettferdige vesen da. Men du skal legge merke til hva Paulus skriver om dem, at de hadde faktisk nidkjærhet for Gud. Altså det var ikke bare for sin egen rettferdighets skyld, men de ville faktisk det som Gud ville, altså de ville det. Men uten den rette forstand, står det. Å tenke deg å ha en sånn nidkjærhet for Gud og ville det beste for ham, leve og oppføre seg og føre livet sitt sånn som han vil, og så har du altså ikke Gud med deg, men imot deg. Det er svært. Han ber jo også der i den sammenhengen om at de må bli frelst. De var altså ikke det. De var på vei mot fortapelsen. Med all sin vilje og nidkjærhet altså. Svært å tenke på. Og det er dette vi må berges ifra først og fremst, vi som er her i kveld, går ut fra. Det er ikke liksom de store åpenbare synder, til daglig i hvert fall. Selv om det dukker opp så mye groms i vårt eget hjerte, som er ille nok, men det er først og fremst dette å bli berget ifra denne egenrettferdigheten, dette å bygge opp noe, som Gud ikke er med på å bygge. Det er svært å tenke på. Det står vi i en fare hele veien. Begynne å bygge opp igjen det som er revet ned. Skal vi fortsette å be for å møte Herre Jesus? Vi takker deg for at du tross alt det vi kjenner og føler og opplever, og alt dette som vi er så på jakt etter Jesus og skuer etter, så har du sagt i ditt ord at du vil være her. Og så får vi legge det i dine hender, som vi sang om her. Gjør du verket du, som alene kan det, og vet hva som skal til for den enkelte av oss. Amen. Det er et sånt, som vi vel må kalle et kjent ord da, fra Jesaja 1. Vi kaller det kjent fordi vi møter det så ofte, og leser det så ofte, og kjenner det så godt sånn. Men når ordet åpner seg, så er det som om vi aldri har sett det før, vet du. Det har du kanskje opplevd. Men jeg skal lese der Jesaja 1 og fra vers 16 i Jesu navn. Rens dere og tvett dere. Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei, hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak. Da ser du altså hva Gud vil, hvordan han vil at vårt liv skal være, det er ingen tvil om det. Men så kommer dette kjente verset, kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Amen. Altså, om så dette Herren talte om i de første versene der, ikke har skjedd i deres liv, at dere har forbrutt dere så til de grader imot det, at det er rødt som purpur og skarlagen. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, for å gjøre dette opp, så det kan tas bort. Det er Guds nåde. Rens dere og tvett dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt. Altså det er de som er kommet på den tanken at det er ikke så farlig med de onde gjerninger, da Gud jo har åpenbart sin nåde i evangeliet. Ikke så farlig liksom. Se hvor det brakte Jesus selv, da han tok på seg våre onde gjerninger. Det vil altså si, vår synd, hvor brakte det han hen? Var det farlig å ta på seg dine gjerninger? og ta på seg din synd. Da må du skue opp på Golgata. Det førte til en forferdelig vredesdom på korsets tre. Med forbannelsens vredesdom på korsets tre. Vredesky over seg, står det. Som vi synger i en sang, vet du, bar dette kors Guds uskyldige lam. Og det hadde en eneste årsak, det var nettopp det at han hadde tatt på seg vår synd, våre onde gjerninger, så visst er det farlig. Og så kommer vi på den tanke altså da gjerne at synd er ikke så farlig, for Gud er jo full av nåde. Det har man i alle fall ikke fra Guds ord. Og så med dette for øye, da, så ser du også vårt folks sanne situasjon der de suser mot evigheten, uten noe å skjule seg for denne vrede over all synd. Ikke mye hjelp i oljefond og velferdsordninger da, vet du. Når evigheten trår inn og du skal inn for Gud, så er det altså det de mennesker iblant oss som dette alvoret har begynt å gå opp for, og du er kan hende blant disse, forhåpentligvis er vi alle her i kveld, blant disse som dette alvoret har begynt å gå opp for. Og som har smakt noe på dette her, og så blir det som et hovedmål i livet da, å nettopp gjøre dette som Gud vil. Legge av det onde og gjøre det gode, for å si det kort. Og så blir det slik daglig pågående studium dette her. Hva er så det onde da? Det vil si dette i vårt liv som ikke har Guds velbehag. Og hva er så dette gode? Altså dette i vårt liv som da måtte ha Guds velbehag. Hva er det for noe? Og så begynner denne haltende gangen imot himmelen, ikke sant? Du har vært der. Snubler og faller, reiser seg igjen for å snuble og falle på ny. Stadig nye tingen faller i, og jo mer innsikt en får i hva som ikke har Guds velbehag, dess mer blir det å falle i, dess flere nederlag. Og nå taler vi om de som har fått lovens lys over hjertelivet, ikke sant? De lider. De blir jo aldri som de skal være, og så er det bare å prøve enda sterkere, bare for å oppdage at de når ikke opp til dette kravet som de har mer eller mindre klart for seg. Det er andre som kan trives i dette religiøse, og det er altså de som ikke er i nærheten av lyset, forstår du? For hadde de vært i nærheten av lyset, så ville de søkt Gud for å komme ut av dette her. Jeg kan ikke møte Gud slik som jeg er. Det er en helt umulig ting. Det ser jeg jo nettopp i dette lyset som ordet kaster inn over mitt liv. De kan bli som apostelen Paulus før hans omvendelse, hvor han kan vitne i rettferdighet etter loven uten lyte. Tenk, han gikk rundt omkring og trodde det altså, at han var uten lyte for Gud. Det trodde han virkelig. Det han ikke visste der han mente seg å være nidkjærhet etter loven, det var som vi kan lese i Romerne 7:9, jeg levde en gang, må høre hva han skriver, uten lov. Det var derfor han kunne tro dette altså, fordi han der han var uten lov. Midt i sin nidkjærhet altså, han hadde lovens ytre bokstav, og som en følge av det, så hadde han lovens ytre gjerninger, men lovens åndelige innhold, den var han da altså fremmed for. Som han skriver videre i Romerne 7:9, men da budet kom, våknet synden til livet. Men da budet kom, altså da Herren, han som er ånden i og bak loven, begynte å tale inn i fariserens hjerte, da ble han ikke stadig frommere, men stadig mer syndig. Da våkna altså synden til livet, som han vitner om det. Du skal ikke ha lyst til noe som er Gud imot, sier loven. Vi tenker jo gjerne sånn, i utgangspunktet i alle fall, før Herren får opplyst oss, at bare vi ikke gjør dette og hint, liksom. Da er vi altså der uten lov, egentlig. Men Guds lov taler inn i hjertet og si at du skal ikke ha lyst til noe som imot meg. Ikke ha lyst, ikke noe begjær etter det som ondt. Lysten til det onde altså allerede et fall. Eller viser altså hvor du egentlig befinner seg, hva som bor i deg, selv, om du tar til fornuften, som det heter, og vil vende deg bort ifra det. Du forstår at hvis du var som Gud vil at et menneske skal være, da ville du aldri hatt lyst til noe som Gud imot. Du ville aldri noensinne fristes av det onde, altså. Hvem av dere kan overbevise meg om synd, sier Jesus i Johannes 8,46, men slik altså ikke du og jeg. Han hadde altså et sånt hjerte som var helt i samsvar med Gud, altså med loven. Men du og jeg har ikke det. Det hva loven overbeviser oss om. Har det kommet lenger enn til ytre gjerninger for deg, altså? Det vil altså si, har det kommet så langt at du har gitt opp dette, altså? At du har innsett og erkjent at den veien fører ikke et skritt videre mot himlen. Ikke engang et skritt. Ikke bare det at du ikke når fram, men det fører ikke fram videre i det hele tatt. Det holder deg under Guds dom, dette. Hva Gud vil at du skal gjøre, altså ikke gjøre, så da spørsmålet, du blitt overbevist om synd? Ja, kanskje du tenker at, ja, den og den synd, ja, jeg svak for dette og hint. Nei, synder noe vi er. Og det den erkjennelse vi etter hvert kommer til. Guds lov står fast. Han vil alltid det som godt, og aldri det som ondt. Det to ord du skal ta tak i det jeg sa der. Altid og aldri. Altså helt konsekvent. Denne Guds godhet og rettferdighet den virker skremmende på oss, men den urovekkende, som jeg sier. Når det går opp for oss at et slikt vesen jo må hate det onde, da ser jeg jo at jeg kan ikke møte et slikt vesen uten å gå til grunne. Guds godhet altså avslører meg som noe annet. Jeg ikke som han. Gud vil alltid det gode, som sagt, og han hater alltid det onde. Men det som alvorlig her, det jo at det så få som ser den veien som fører gjennom dette i seg selv uløselige og inn i himmel og salighet. Tross vår synd og ondskap, tross det altså, ikke fordi vi har fått lagt det av oss, ikke fordi vi har blitt sånn som Gud vil, men tross at dette fremdeles der, så går det en vei inn i himmel og salighet. Det altså en dør som Herren selv har åpnet for synderen. Jesus sier om det der han taler dette berømmelige om den rike og kamelen og nåløyet, vet du, i Markus 10,27. For mennesker det umulig. Hør virkelig det altså. Umulig. Umulig. Det ikke mulig for et menneske å gå denne veien til himmel og salighet eller inn i Faderens favn om du vil. Det altså døden. Og hør også like oppmerksom det følgende som han sier, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud. Ja. Altså det Jesus sier altså at Gud har funnet en vei gjennom dette i seg selv uløselige, å få en synder inn i et fortrolig og hjertelig forhold til den hellige Gud. Gud har funnet en vei, og det den du må lære å kjenne, forstår du. Du og jeg. Og det den vi må få gå på. Det ikke noen hjelp i at du flyr der ute på den uendelige åkeren og forsøker å rense den for stein, vet du. Det umulig, sier han der. Derfor så kaller han deg som her i teksten vår, kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Og så sier han, dersom dere er villige. Villige til hva? Til å la det onde fare og gjøre det gode? Nei. Til å høre, sier han. Merk deg det. Da skal dere ete landets gode ting. Men hvem er villig til å høre? Hvem har han fått åpna øret på? For å bli det foregående bildet, den som retter ryggen og ser ut over denne uendelige åkeren og innser dette, at jeg blir aldri ferdig, det er umulig. For hver stein jeg tilsynelatende får fjerna, så dukker det opp en masse mer. 100 nye. Og den steinen som jeg trodde jeg hadde fått fjerna, den dukker plutselig opp igjen, den òg. Vi snakker om synder, da, ikke sant? Og da spør jeg, for nå er jeg opprådd, hvor er så Guds vei gjennom dette? For han har jo talt om at det er mulig for mennesket å nå himmel og salighet. Men hva er det da? Så har du hørt det. Jesus sa, kan hende stått like framfor deg, siden du satt som en liten på et bedehus, eller hjemme under andakten og sagt deg, jeg er veien. Jeg er Guds vei gjennom det umulige. Jesus er Guds vei, og han er sannheten, og han er livet. Livet er altså ikke å finne i å begynne å gjøre godt og vike fra det onde. For det forandrer ikke deg. Det er det som er saken. Altså, du kan ikke grunnleggende gjøre deg sjøl til noe annet enn hva du faktisk er, vet du. Det er umulig. Du kan ikke bli annerledes. Ja, du kan begynne å gjøre annerledes gjerninger. Du kan begynne å la være andre gjerninger. Men du kan ikke bli noe annet enn hva du er. Det er det som er det fortvila, om du vil, om det ikke da fantes en annen vei. Jesus han sier i Johannes 3,6, det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Kan ikke bli annerledes. Skal du da la være å gjøre godt og ikke vike fra det onde? Det er jo de som spør om det da. Nei, selvfølgelig ikke. Men det er ikke Guds frelse. Guds frelse var ferdig før du kom til verden og hadde gjort hverken godt eller vondt. Skal du se Guds frelse, ja, så sier du at da må du se i ordet, ja visst, det er sant, men da må du se bakover, det er noe som hendte der bak. Som Fredrik var inne på til å begynne med. Jesus gikk til korsets tre med dine synder på sitt legeme for et par tusen år siden nå. Det er Guds frelse, og det er veien. Ja, men det kan ikke være to veier, vet du. Det kan ikke være det som Jesus gjorde, og det som du eventuelt gjør. Jeg er, sier han, veien. Den ene vei. Så denne veien kan ikke påvirkes av deg, altså. Men du kan i vantro vende ryggen, og så kan du gå din egen vei. Det kan du gjøre som disse jødene vi hørte om til å begynne med her. Men Gud forandrer ingenting, verken av sin lov eller sitt evangelium. Står fast. Jeg hører du til slutt. Du vet det er forkynnere som er flinke til å flette inn historier. De kan krydre og opplyse det. Det kan det. Mye en historie kan forklare, ikke sant? For oss når vi sitter og hører. Og en forkynner, han brukte ofte historia om gutten som med fotballen knuste ruta hos bakeren. Jeg er sikker på at du som har gått en del på møter, du har hørt den. Eller om det var hos slakteren, eller hvor det var. Hva er det for en butikk som han knuste ruta i, ikke sant? Og så ble han så engstelig da, vet du, for han hadde gjort denne handlinga. Vel, historia, den var kort fortalt at guttens far tok ham med til bakeren og betalte for skaden som han hadde forvoldt, og alt var dermed oppe og avgjort. Ikke det fint? Bildet på evangeliet liksom da. Gud betalte for oss, Jesus. Men så var det en som spurte denne forkynneren, men hva om gutten knuste ruta følgende dag også? Ja. Og dagen etter igjen, og så videre. Dag for dag så knuste han denne ruta. Så spør han, hva da? Hvor mange ganger ville far tilgi? Han ble betenkt, denne forkynneren, og visst nok, jeg forkynner et alt for svagt evangelium, altså. En slik historie kan vel røre noen, men det går lett ikke dypt nok, altså. Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger, spurte Peter, og han syns det var mye, og det syns vel du også, ikke sant? Det er det. Tenk om en hadde forgått seg mot deg 7 ganger en samme dag. Det skulle noe til å tilgi. Det er mye det, mye for langt. Men Jesus svarer ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Hører du det? Ja, mange knuste ruter det. Tror du Jesus ville si det til Peter dersom han ikke selv ville gjøre det? Nei, han ville ikke det, vet du. Det er jo klart. Derfor så hør ordet nå i denne stunden, altså. Kom, la oss gå i rette med hverandre. Sier Herren, om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Ja, sier du, nå sitter jeg her og har vært kristen i så mange år, kanskje du har det sånn. Dette her vet jeg jo, og dette kan jeg jo. Og dette trenger jeg jo ikke å få repetert hele tiden. Men hvis du hadde falt igjennom i dag, en eller annen synd, så lå på ditt hjerte i dag, da du falt så grundig igjennom, du har blitt så ydmyk av det som bor i ditt eget hjerte, da vil du sitte her i kveld, og så vil du suge det til deg, at Herren ville rense deg enda en gang. Så denne synd som du har begått, ja, se, den vil jeg ta bort, sier Herren, så du blir hvit som snø. Det er et smått budskap for den som ikke er synder, skjønner du. Men det er stort budskap for den som er full av synd. Ja. Altså, dette er løftet fra Gud til synderen. Kom nå, så skal jeg gjøre deg hvit som snø og ull. Han har midlet til det, skjønner du. Grunnen for å kunne stå ved sitt løfte er lagt. Det er Guds lams dyrebare blod. Utøste syndenes forlatelse for deg, min venn. Det er altså på det grunnlaget at Gud kan love deg det, om du kommer som en synder, helt konkret altså, at du skal bli hvit som snø og ull. Det er fordi dette lammets blod er utøst på denne jord. Det er det grunnlaget Gud gir deg løfte på. Det skal skje her og nå. Det har skjedd fra evighet av. Gud har gitt oss dette i Kristus, sin sønn. Du velsigna budskap, ikke sant? Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette levende ord, det levende evangelium. Det er du som er evangeliet, og du lever i dag innenfor tronen i himmelen som et lam liksom slaktet, står det. Du åpenbar deg der for våre synders skyld. Og så er det din forbønn for den enkelte av oss, Jesus. Jeg må si det for min egen del i alle fall, at jeg trenger dette så inderlig, for jeg kan ikke stå for deg ved hva jeg er i meg selv. Det er umulig. Det har jeg erfart, og dag for dag så står det levende for meg. Så ber vi deg, Jesus, at også du må stå levende for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt her nå, som bare du kan, for ditt navns skyld. Amen.